Nurzida xon. Ularni mana muxlislari bor Nurzida qizimizni. Manimcha adashmasam ustozlarim Dildora xonni go'zal qo'shiqlaridan sizlarga taqdim etadilar. Nurzida keling. Ustoz bilan birgalikda keling.
Yana bir bor assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Bu qizimiz tanasizmi? Bilasizlar, internetda juda ham mashhur bo'lgan qizimiz. Juda ham go'zal ovozi bor. Men to'g'risi mana shu Rasulimning qizi bo'lsaydim, qo'shig'ini ijro etganimdan keyin YouTube ga kirsam, mana shu qizimiz ijrosini eshitib, qalbim larzaga keldi. Shu darajada yuragidan musiqasiz yuragidan ijro etgan. Men to'g'risi mana shu qizimizni bir kun ko'rsam aytaman, juda ham chiroyli ovozing bor ekan. Bu qiz jannat qiz. Xudo xolisa. Bilguchi Alloh mana shu go'zal qizimiz bilan hozir ana shu salovatni ijro etamiz. Qani boshlaymiz. Siz boshlab berasiz. Yo'q, musiqasi. Musiqa kerak emas bizga. Musiqasini eshitasizmi?
Eshitganda tarafingizni yo rasulim ko'rgim keladi tavof qilib tavoningizni men qizingiz bo'lgim keladi
tug'ilsaydim qani ilgari mayli bir kun yasha bo'lsaydim onamiz Fatima singari Rasulimning qizi bo'lsaydim, onamiz Fatima singari, Rasulimning qizi bo'lsaydim. Qur'onni o'qib, sura yod olib, savob ishlar izidan borib, qalbga islom nurim solib, Rasulimning qizi bo'lsaydim. Qur'onni o'qib, sura yod olib, savob ishlar izidan borib, ke islom nurim solib rasulimning qizi bo'lsaydim bo'lsam ummi qulsum roziya ilm nuri ichna to'lsaydim bir muslima bir arabiya rasulimning qizi bo'lsaydim bir jannati bo'larmidim men quvonch baxtga to'larmidim men jannatlarda yurarmidim men rasulimning qizi bo'lsaydim jannatning qizi bo'lsaydim qur'onni o'qib sura yod olib savob ishlar izidan borib qalbga islom nurin solib rasulimning qizi bo'lsaydim qur'onni o'qib sura yod olib savob ishlar izidan borib qalbga islom nurin solib rasulimning qizi bo'lsaydim rasulimning qizi bo'lsaydim
hammamizga ana shu zotga loyiq ummat bo'lishlikni yaratgan Alloh nasib etsin. Nurzida, bolam baxtli bo'ling ilohim. Chiroyli baxtni bersin Alloh, o'z o'ylaganingizdek. Ko'zlaringizning nurini Alloh bersin. Chunki bu dunyoni inson ko'z bergan Allohim dunyoni go'zalligini ko'ramiz. Bu qizimizni shu narsa ko'rar ekanlar degan 100% emas. O'shaning uchun alhamdulillah Allohga shukr. Ko'zimiz ko'rganiga, oyog'imiz yurganiga, butun jonimiz sog'ligiga yaratganga shukronalar biz. Bitta qarsak bo'lsa Nurzida xonga. Qarang, qancha bir go'zallik bor. Ijod qilasizmi? Nima tilaklaringiz, nima gaplaringiz bor mana shu muxlisaga?
Hamma qo'llab-quvvatlab turganlarga katta rahmat.
Nima orzu qilasiz? Nima orzu qilasiz? Bu dunyoda eng inson orzusi bo'ladi. Hammani oldiga yeting, buni amin deysiz. Hamma Alloh omadingizni, hamma tilagingizni Allohga.
Orzum ota-onamni hajga yuborish.